Mihail Sebastian și jurnalul său. Dramatizare de Dumitru Solomon. În rolul titular, Alexandru Repan. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Episodul al doilea.
Jurnalul consemnează, fără ipocrizie, tot ceea ce o conștiință de om poate cunoaște de-a lungul unei vieți, care nu e făcută întotdeauna din eroism. El ne dezarmează prin curajul confesiunii. Puțini oameni iau condeiul în mână pentru a fi atât de necruțători cu ei înșiși. Examenul intim este fără menajamente. Are curajul vanităților, al invidiilor, al lașităților. Le mărturisește direct, fără a se scuza. Cu un fel de cruzime ironică pe care numai copiii o au. Jurnalul. Mircea Eliade e un om de dreapta până la ultimele consecințe. Face numai eforturi penibile pentru a ascunde asta cel puțin față de mine. Până la urmă îi se întâmplă să-l răzbească și atunci urlă cu o teribilă violență care mă surprinde. Așa cum a făcut-o aseară în mijlocul unei discuții potolite.
Titulescu ar trebui executat, pus în fața unui pluton de mitraliere, ciuruit de gloanțe, spânzurat de limbă.
De ce, Mircea, dragă?
Pentru că a trădat, în altă trădare. A încheiat cu rușii un tratat secret pentru ca în caz de război să ocupe și Bucovina și Maramureșul.
Dar de unde știi tu că...
Mi-a spus generalul Condiescu.
Și? Sursa asta nu se pare prea pătimașă, iar informația nu ți se pare fantezistă?
Dragă, eu nu pot înțelege cum te poți îndoi de el. Îmi și pare rău că ți-am spus, să știi.
E de neimaginat. El, Mircea Eliade, crede, orbește tot ce scrie Stelian Popescu în Universul. Toate veștile cele mai absurde, cele mai trivial, tendențioase, cele mai penibile. E un ascultător credul și naiv care lansează toate chestiile astea bracadabrante pe care le aude în oraș.
Ascultă-mă bine, Titulescu ne-a vândut rușilor. Da, da, a cedat comuniștilor spanioli 25 de avioane comandate în Franța. Tu nu poți înțelege asta, degeaba ridici din numeri cu neîncredere.
Bine, dar eu...
Sunt dezolat, este clar că ești un om pierdut pentru adevăr. Nu vrei să crezi, ceea ce este evident.
Dragul meu, aș vrea să eliminăm din discuțiile noastre orice aluzie politică, te rog. Te rog să nu lăsăm strada să urce până la noi.
E posibil oare să pierd prietenia lui Mircea pentru atâta lucru? Pot oare uita tot ce este esențial în el, generozitatea lui, puterea lui de viață, omenia lui, dragostea lui, tot ce este tânăr, copilăresc, sincer în el? Nu știu, voi face tot ce e posibil să-l păstrez totuși. Miercuri, 7 octombrie. Încep să sufăr iar de lipsa leniei. 2 săptămâni m-am ținut bine, dar zi de zi ce deznostalgie de o vede. Dau târcoale telefonului numai cu gândul la ea, o visez, mă scol cu gândul la ea. E stupid, știu că e stupid. N-am decât să recitesc acest jurnal pentru a vedea cât este de stupid. Octombrie. Sărbătorirea lui Stelian Popescu la arenele romane. Toată dreapta românească, tot naționalismul se grupează în jurul lui. Sunt total de acord cu Perpesicius, care îmi spunea că a fost o zi de doliu, cea mai rușinoasă zi din România de după război. Societatea scriitorilor a trimis o adresă de adeziune. N-au semnat-o Tudor Vianu și Mircea. Un moment mă gândeam să demisionez din societate pe motivul că nu puteam lua parte la sărbătorirea unui ziar care îi insultă pe arghezii. Nae Ionescu, în schimb, l-a felicitat de ieri. Demn Teodorescu avea dreptate.
Da, domnule Sebastian, Duminica a fost cea mai mizerabilă zi din politica României.
Poate că ar fi momentul să-i spun Unai Ionescu ce eroare este politica lui.
Într-adevăr, nu știi ce profundă scârbă mă cuprinde. Pentru asta ar trebui să-l cunoști mai bine pe acest Stelian Popescu.
Poate, dar nu înțeleg atunci de ce ai semnat și dumneata telegrama de felicitare.
E, ce să fac? Viața, înțelegi?
Triste, triste timpuri. Ce val de trivialitate în care se neacă toți din ipocrizie, din lașitate, din interes. 16 octombrie. Sunt la un moment primejdios în ceea ce privește piesa mea. Începe să-mi placă actul 3. Nu aș face decât unele modificări de detaliu, aș simplifica unele scene, aș suprima unele replici, dar aș lăsa intact scenariul, desfășurarea lucrurilor și tonul general. Înclin să las actul așa cum se găsește, chiar dacă în asemenea condiții Iancovescu ar refuza să mai joace. Prefer să mă înșel eu decât să se înșele alții. Seară de muzică. Bach, Mozart, Beethoven. Extraordinar. Dimineață foarte frumoasă de octombrie, o zi miraculoasă. Aniversez 29 de ani. Îi primez nici bucuros, nici trist, doar cu conștiința că mai am și unele lucruri de făcut pentru care sunt obligat să trăiesc. Încolo, nimic. Doar efortul de a primi această zi cu oarecare solemnitate ca pe o zi fastă. Am atâta nevoie să-mi creez mici superstiții prevestitoare de bine. Încep un nou an de viață. Dar îmi este oare dat să mai încep cu adevărat ceva?
Joi, 22 octombrie. Iancovescu a citit primul act bătut la mașină. E convins că o iubesc pe Marieta dacă am scris așa un rol. Țoța însă crede că e posibil să fiu îndrăgostit de Leni. E cel mai frumos rol de femeie. Mircea seară la masă mi-a zis:
auzi, hai să-ți dau niște detalii amuzante despre Marieta la cei de ieri, unde era de față și Zela Codrean. Toți îi spuneau capitane. Marieta avea cartea lui și i-a cerut un autograf. Pentru cine? A întrebat el.
Marieta Sadova, de la Teatru Național.
E, și ea îl privea și l-a ascultat tot timpul cu un zâmbet extatic. La plecare a declarat că
a fost o zi formidabilă. Am trăit o zi colosală.
Ea spune, o poți acuza pe Marieta de ipocrizie?
Nu. Dar are un curios dozaj de simț practic acerb și de sinceritate generoasă. De altfel și Acterian i-a dus capitanului versurile și eseurile. Și când te gândești că în 1932 era comunist. 5 noiembrie. De 10 zile de când a început mutarea în noua locuință din Antim 45, duc o viață dezorganizată. Nu fac nimic și totuși am impresia că sunt copleșit de treburi. Sunt extenuat și aștept nu știu ce bine meritată vacanță ca după un lung efort. Tot ce mi se întâmplă trece undeva dincolo de mine ca și cum nu m-ar privi. Am senzația că sunt prăfuit de drum și că aștept să ajung undeva pentru ca să mă schimb, să mă perie, să mă transform. În fond nu mă duc nicăieri, nu aștept nimic, nu mă așteaptă nimic.
Într-o seară am ieșit la Gambrinus cu Camil. Comentam ultimele evenimente precum și atitudinea lui Iliade.
Ei, ce spune Mircea?
Că preferă o Românie mică, cu provinciile pierdute, dar cu burghezia și elita ei salvate, decât o Românie mare, dar proletară.
Dragă, vezi? Vezi? E mai bine să vorbim despre literatură. Despre literatura românească, evident.
Ai perfectă dreptate. Ha, să vorbim despre literatură.
Să știi că un singur scriitor este capabil astăzi să dea un roman mare. Și acela tot eu sunt. Noroc.
Mi-e imposibil să-mi explic această candoare lui Camil.
atât de inteligent și totuși atât de naiv. O zi magnifică de toamnă, o lumină obosită, pudrată, tandră, în depărtare o ceață ușoară, argintie, aburită, din care orașul se desprindea ireal, ca într-o fotografie reliefată, și câte culori, peluze roșii, firmele de regramă multicolore, iarba verde, încă, tricourile pestrițe, negre, albe, albastre, o lume amețitoare. Luni, 16 noiembrie. Nu lipsesc de la niciun concert. Sâmbătă seara a cântat Enescu. Veracini, Bach, Mozart, formidabil. Sunt obosit de atâta muzică, dar e încă singurul lucru consolator din ultimul timp. Închei o săptămână de care mi-e rușine. Zile întregi pierdute, nopți amețite, n-am făcut nimic și m-am lăsat dus de toate întâmplările care s-au nimerit să-mi iasă în cale. Lui Mircea i-a apărut domnișoara Cristina acum 3 zile.
Nici nu-ți pot spune cât sunt de revoltat. Librarii mă persecută, iar editorii mă lucrează.
Ei, cum așa, păi dacă...
Păi niciun păi, niciun păi. Ocneanu a fost ironic cu mine, Mișu de la Cartea Românească este un perfid, Ciornei nu mi-a pus cartea în vitrină, iar al care a pus-o, dar nu se vede. Ce mai vrei, toți mă sabotează, toți, asta este.
Eu nu am avut niciodată asemenea preocupări. N-am cerut nimănui niciodată niciun articol, n-am dus nicio politică literară, n-am cultivat simpatii, n-am evitat adversități. Am conștiința că destinul meu de scriitor se decide dincolo, mult dincolo de toate aceste mici chestii. În afară de muzică, nu mi se întâmplă nimic. Sunt amorțit și încerc să fiu insensibil. Zilele trec și asta e totul.
Să se interzică prin lege toate filmele străine, să se vorbească românește.
Bine, draga mea, dar observa cât de barbare sunt filmele sonorizate în altă limbă decât aceea în care au fost turnate.
Uite ce, eu nu glumesc. Trebuie terminat odată cu scandalul ăsta. Suntem în România să se vorbească românește, clar?
Dragă Marieta, iartă-mă că-ți spun, dar ești în cea mai îngrijorătoare fază de naționalism. Nu vroiam să-mi aduc aminte de vinerea trecută când a recitat versuri la un festival gardist dat sub patronajul spiritual al legionarilor luptători în Spania contra marxismului. Biata fată, simte că sub regimul ăsta nu mai are nimic de așteptat. La radio am prins de la Breslau oratoriul de Crăciun. Proiecte 1. Să plec la Breaza și să încep a scrie la un roman care să apară în martie-aprilie. 2. Să încep imediat lecturile necesare pentru volumul 1 din romanul românesc care să apară de ziua cărții. 3. Să discut cu Ocneanu tipărirea unui volum de cronici și eseuri care să apară până la Paști. 4. Se apropie anul nou. Recitesc de acum o lună. Mă uit la mine cu atenție, adică nu cu mare atenție, și asta din prudență, din lașitate, din teama de a nu trebui să trag ultimele consecințe. Și îmi spun că, fiind în descompunere, fac prostia pe jumătate inconștientă de a angaja și alți oameni. Oameni care, necunoscându-mă, marșează cu o bună credință de care ar trebui să-mi fie rușine. E posibil să fiu așa de puțin responsabil în actele mele față de oamenii ceilalți? Simt că mă scufund. Ce mă va scoate din această scufundare? Nu știu. Mi se poate întâmpla ceva care să mă scoată de aici? Nu știu. Soare mi-a spus o mulțime de lucruri edificatoare, amuzante și spontane despre Leni. Am ascultat și în taină m-am mirat de rezistența mea. Mai mult mă amuzam decât mă întristam și totuși o iubesc pe Leni. O iubesc. Scriu pentru prima oară cifra noului an. 1937. Fără emoție, fără nădejde, fără speranțe, fără entuziasm. L-am vizitat pe Nae. Dacă acum 2 luni era prăbușit de despărțirea de Maruca...
Mă, eu sunt un om terminat, căzut, ratat. Viața mea se frânge în două, mă, până la 5 iulie și de la 5 iulie. Înțelegi? Până în ziua aia eram un om tare, dar de atunci nu mai sunt nimic.
Acum l-am descoperit într-un acces de megalomanie. Mă întreb dacă o fi orgoliu exasperat de înfrângeri sau pur și simplu o fază de miticism acut. Altădată era pitoresc, acum însă începe să fie îngrijorător.
Ei, îți place cum ne-au lucrat sârbii? De 3 ani strig că trebuie să ne înțelegem direct cu bulgarii, dar nimeni nu vrea să mă audă. Și uite acum, s-au înțeles sârbii cu ei, iar pe noi ne-au lăsat în aer. I-am spus-o și regelui de atâtea ori și n-a vrut să mă înțeleagă. Dacă ar funcționa acum un tribunal revoluționar, l-ar pune pur și simplu la zi.
Stai puțin, dar nemții...
Nemții îmi făceau acum un an propuneri extraordinare. Dacă ne înțelegeam cu bulgarii, mergeam la Adrianopol și făceam un imperiu. Cine să audă? Regelui i-am adus pe tavă acum 2 ani coroana Poloniei. Nici n-a vrut să audă. Acum o să fim siri să ne dăm nemților pe nimic. Altfel vorbeam eu cu ei altă dată. Și altfel o să ne vorbească ei acum, asta e.
Bine, bine, dar Franța!
Franța merge și ea cu nemții. Uite, am să-ți spun una care o să te uluiască. Dar bagă de seamă să nu treacă nimic dincolo de acești 4 pereți. Eu le-am spus nemților să facă pact cu francezii. Și eu am tratat pentru francezi cu Germania. Am avut mandat.
De la cine?
De la Leon Blum. Iar când se va constitui guvernul Daladier, plec imediat la Paris. Așa să știi.
Eu mă întreb dacă Nae nu-și pierde complet controlul de sine. Repet, începe să fie îngrijorător. 8 ianuarie. Sinaia. Am venit cu gândul să scriu. Nu prea merge. Mă dezolează dificultatea mea de a scrie. Condeiul e plin de obstacole, plin de scrupule, plin de ezitări. Nu sunt un romancier. Pot să scriu lucruri delicate, de reflexie, de reverie, interioară, în mici povestiri de 200 de pagini, dar un roman nu. Mi se pare că aș putea scrie foarte bine teatru. Sunt anumite tipare mecanice în teatru care pe mine, ca scriitor, mă ajută. Dar, din păcate, experiența primei mele piese ajunge. Dacă n-aș fi evreu și dacă piesele mele ar putea fi reprezentate, cine știe? Poate că aș deveni autor dramatic. Exclusiv autor dramatic. Sâmbătă 9 ianuarie. Ce dimineață fericită. Viața mai are unele lucruri să-mi spună. Prima zi de schi. N-aș fi crezut că va merge totul așa de ușor. Deși sunt un fricos și am recunoscut public, am să învăț până la urmă. La urma urmelor, am dovedit destul de îndemânare pentru prima zi. Ba chiar, după cum mi s-a spus, talent. Iată o notă bună. Din nou la București. Nu văd pe nimeni. Nu mi se întâmplă nimic. Au murit Moța și Vasile Marin în Spania. Simt că Mircea e în doliu. Mă întreb dacă va putea vreodată să-și dea seama de eroarea în care se complace cu orbire. Din nou, sfârșit de săptămână la Sinaia. M-a așteptat în gară Dinu Noica. Ce admirabil exemplar de om. Extraordinarea lui delicateță, gestul lui unctuos, vorbirea lui măsurată. Pe lângă el mă simt grăbit, vulgar, insensibil. E 30 ianuarie. Sinaia e de nerecunoscut. Pustie, cu cazinoul închis, cu străzile deșarte, cu casele îngropate sub zăpadă ca sub niște glugi albe imense trase peste ochi. am impresia unui sat din nord uitat de lume. Duminică 31 ianuarie. Am scris și ieri. Am scris și azi. Merge foarte încet. Fiecare frază îmi ia un timp enorm. Nu-mi dau seama dacă sunt prea leneș sau prea scrupulos. Cu ritmul ăsta îmi va trebui un an să termin cartea. Dar sunt totuși mulțumit de evaziunea din București. Sunt singur și fericit în măsura în care mai pot fi fericit. Luni, 1 februarie, voi scrie și astăzi, desigur. Trebuie să renunț la termene impuse și programe prestabilite. Singurul program cu minte este acela de a lucra cu stăruință, fără a mă gândi când am să termin. Un randament potolit și normal. Marți, 2 februarie, sunt furios pe mine. Nu e admisibil să stau ore întregi la masa de scris pentru a indica un singur gest. Oare nu voi căpăta niciodată mai multă ușurință, mai multă cursivitate? Titlul posibil al cărții? Accidentul. Nu e prea sugestiv, dar eu n-am avut niciodată darul titlurilor bune. Aseară, festival de dans Kreuzberg. A dansat cu grație extremă. Tipul este extraordinar. E când un mim, când un gimnast, când un veritabil clown. În loge era și Nae.
Știi unde am fost săptămâna trecută? La Varșovia, dragă, și la Lemberg. Prelegeri pentru studenți.
Și ce le-ai mai spus?
Le-am vorbit despre România nouă, plecând de la jertfa lui Ion Moța, care s-a dus în Spania nu ca să lupte, ci ca să moară, înțelegi? Vinerea am fost în doliu, nici n-am ținut curs.
Nici Mircea Iliade nu va ține curs.
Foarte bine. Să știi că Radu Olteanu are dreptate. E foarte posibil ca garda, mobilizată la înmormântare, bine înarmată, excitată de post, de fast și de paradă, să pună mâna pe putere. Să știi, ofițerii tineri, legionari din garnizoana Bucureștiului, n-ar opune nicio rezistență.
Nu iau în serios teama lui Radu, dar consemnez simptomul. Marți, 2 martie 1937. Discuție politică cu Mircea. Imposibil de rezumat. A fost liric, nebulos, plin de exclamațiuni, interjecții, apostrofe.
Ei, da, 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 da. Declar deschis, iubesc garda. Sper în ea și aștept victoria ei. Să nu uităm un adevăr evident, dragul meu. Ioan Vodă cel cumplit, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Bălcescu, Eminescu, Hajdeu, toți, dar toți au fost la vremea lor gardiști.
Bine, 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 dar studenții de azi care l-au ciopărțit pe rectorul de la Iași cu cuțitele nu pot fi...
Nu pot fi decât comuniști sau țărăniști. În niciun caz legionari.
Dar cei care l-au bătut pe Gogu Rădulescu cu frânghiile ude...
Foarte bine i-au făcut lui domnul Gogu. Eu i-aș fi scos și ochii. Trădătorii de neam își merită soarta.
Stai, Mircea, nu te înfierbânta. Tu singur mi-ai spus că ai aderat la gardă numai fiindcă ai crezut în primatul spiritual.
Așa și este. Eu am crezut întotdeauna în primatul spiritual. De aceea și spun că toți cei care nu sunt gardiști sunt trădători de neam. Trădători de neam.
Nu e nici farsă, nici dement. Este numai naiv. Dar există naivități atât de catastrofale. Stau și mă întreb dacă e oare posibilă o prietenie cu niște oameni care au în comun o întreagă serie de idei și sentimente străine. Așa de străine, încât ar fi suficient să intru eu pe ușă, pentru ca dintr-o dată să facă tăcere rușinat și stingherit. Poate că ne vom cruța de o despărțire violentă, dar vom lăsa să se destrame singure lucrurile. Cu timpul. La premiera de la Regina Maria am întâlnit-o pe Leni.
Bună seara, domnule Sebastian. V-am telefonat de nenumărate ori. V-am lăsat mesaj să mă căutați imediat ce vă înapoiați de la Brăila. Eu credeam, dragă domnule, că sunteți un om politicos.
Sunt, domnișoară Leni Caller, sunt. Știți bine că sunt, dar am fost foarte ocupat, știți? foarte, foarte ocupat. N-am avut niciun moment liber, mai ales de când m-am înapoiat la București.
Da, 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 înțeleg, înțeleg foarte bine. Domnule Sebastian.
Nici nu era greu să înțeleagă câtă indiferență se ascundea sub politețea mea glumeață.
Dar în altă ordine de idei, altceva de fapt eu vreau să vă comunic.
Ascult cu toată atenția, domnișoară.
N-ați voi, dacă aveți timp, desigur, să citiți piesa de teatru sâmbătă seara pentru domnul Sic Alexandrescu, pentru soțul meu și pentru mine?
Primesc distinsă, domnișoară, dar cu două rezerve. Unu, discreție absolută.
A, și cealaltă rezervă?
Dreptul pentru mine de a contramanda între timp lectura în cazul în care nu voi fi liber. Eram bucuros că cel care pune condiții sunt eu. M-am amuzat cum au reacționat ei la lectură. Fiecare vede greșelile sau calitățile tale într-altfel. Ceea ce unuia îi se pare magnific, celuilalt îi se pare melodramatic. Vorbește unii și alții cu aceeași convingere, cu aceeași certitudine de specialiști, numai că lucrurile se bat cap în cap. Pe cine să ascult? Cred că până la urmă nu mă voi asculta decât pe mine. De altfel nu prea mai iau în serios o altă piesă. Nu mai am ambiții de ordin artistic. Privesc lucrurile sub raportul banilor. Aș fi încântat să scot o sumă destul de mare pentru ca, unu, să-i plătesc pe creditorii mamei și să scap de acest vechi coșmar, doi, să-mi asigur o vacanță liniștită în timpul căreia să-mi termin romanul, trei, să plătesc la timp chiria, patru, să-mi refac puțin garderoba, cinci, să-mi cumpăr mobilă. Poate că sunt naiv așteptând atâtea lucruri. Cu toate astea, je sais bien à quoi m'en tenir. Martie, muzică, Mateus Passion. Nu e numai o mare bucurie muzicală, dar a devenit și o superstiție voitoare de bine. Acum o săptămână, la concertul de la Ateneu, am luat-o cu mine pe Leni. Destul de elegantă pentru ca să-mi fie plăcută, dar destul de uitată ca să mă mai ambalez. Și totuși, am observat că devine din nou angajantă. Voi rezista ferm. E o damă drăguță, dar înainte de a fi drăguță, e damă. Arestarea lui Geo Boxa m-a mărmurit. Mi se pare un gest de nebunie pentru o carte. Eram convins că îi vor da drumul după noaptea petrecută la poliție, dar nu. Am încercat să vorbesc cu judecătorul de instrucție, să-l înduplec, să-i citesc din poemele mai puțin scandaloase lui Boxa. Totul a fost inutil. Individul lucra din ordin, din servilism sau din simplă cruzime de imbecil. Poate că vorbindu-i cu atâta căldură eram ridicol. El în orice caz râdea. Procesul l-am pierdut. Mandatul a fost confirmat și asta nu se putea decât din ordin. Un asemenea proces pierdut ajunge pentru a te dezgusta irevocabil de avocatură. Dar eu nu mai am nevoie să fiu dezgustat. În mâna unor astfel de oameni stă libertatea lui Boxa. Ei formează statul, puterile constituționale, dreptatea, morala, adevărul. Și bietul Boxa, care nu pricepe nimic din tot ce se petrece, e așa de naiv, de copil, de aiurit.
Hai să fim serioși, întâi că Boxa nu este scriitor.
Ba da!
E cumva membru al societății scriitorilor?
Nu.
E, păi vezi, e mai mult ziarist decât scriitor. Și apoi versurile lui sunt, cum să spun, pornografice.
Totuși trebuie să recunoști că arestarea lui este o eroare grosolană.
De ce? De ce? O să stea o lună la pușcărie și gata. Mai gravă este situația cu tinerii ăștia martirizați de 10 ani prin pușcării.
Care tineri?
Tinerii naționaliști sunt martirizați în pușcării și pentru ce? Pentru că i-au dat 25 la cur lui Gogu Rădulescu. Hai să fim serioși, e la Oxford și la Cambridge.
Mircea, dacă sunt de părere să schimbăm subiectul, te rog. Mă speria platitudinea de gândire el care îl vedeam sucumbând. Nu mă pot obișnui cu gândul că am pierdut la Paris valița cu manuscrise. Mi se pare absurd, ridicol, comic. Un dezastru în fața căruia nu poți decât să râzi. Dacă mă gândesc bine, am pierdut atâtea lucruri eu, care mai aveam așa de puțin de pierdut. Și împlinesc azi 30 de ani.
Dragul meu, nu am vești prea bune. Știi, piesa ta...
Știu, e scoasă din repetiții.
Din păcate, după toate probabilitățile, piesa nu se va mai juca.
Presiuni antisemite?
Cum să-ți spun? Teatrul nu are niciun motiv să reziste. Sân Giorgio mi-a spus textual: am la dispoziția mea 5.000 de lăncieri și nu voi admite niciun moment ca piesa lui Sebastian să se reprezinte.
Și Sica Alexandrescu ce a zis?
După ce i s-a comunicat această decizie, caută să descopere care sunt elementele care au dus la scoaterea din repertoriu.
Deci conștiința națională nu permite ca pe o scenă bucureșteană să se joace o piesă de Mihail Sebastian.
Stai, dragul meu, nu o lua așa. Aici e vorba despre un întreg complex de lucrături. Trebuie să ai puțină răbdare.
Nu am nici răbdarea și nici tenacitatea de a clarifica lucrurile. Ne lasă să se întâmple cum o vrea Dumnezeu. Eu abandonez. Sâmbătă 23 octombrie. Și totuși nu voi putea rămâne mereu cu brațele încrucișate deplorând ceea ce mi s-a întâmplat și lamentându-mă. Ar fi posibil oare să refac accidentul? Detaliile nu le voi putea reconstitui niciodată. Am pierdut ceasuri întregi pentru un cuvânt, pentru o nuanță, pentru o indicare a unui gest. Totuși voi încerca. Nu-mi promit nimic. E o încercare, nu și o speranță. Muzică. Mult Mozart în ultimul timp. Altfel, nicio veste, nicio așteptare, nimic. Duminică singur, aș fi vrut să petrec seara cu cineva, indiferent cu cine. Singur. No, simt nevoia să beau. Aș bea mereu ca să uit. Miercuri seara i-am luat pe Froda și pe Leni de la teatru ca să bem. No, nu mă băta groaznic. A fost una dintre cele mai teribile beții din viața mea. În schimb, eram fericit. Nu mă mai gândeam la nimic. Vineri, 3 decembrie, aseară, cu Harry Browner, la băut.
Ascultă-mă atent. Ce crezi că a făcut Marieta noastră zilele trecute?
Nu știu destule despre ea, dar nu-mi dau seama la ce te referi tu.
Păi, mă refer la faptul că a încasat de la Teatrul Național 30.000 de lei.
Asta știam.
Iar de la scriitori încă 20.000. Iar Lucii Demetrius, cu care a scris piesa aia, nu i-a dat nimic.
Nu vine să cred.
Mai mult, în același timp a trimis textul în Germania, doar cu semnătura ei. A pretextat că Lucia Demetrius este evreică și astfel piesa n-ar mai fi fost admisă, înțelegi?
De unde până unde e Lucia evreică?
Ei, și tu, se pare că maică-sa ar fi. Marieta are surse sigure, așa că uimește-te și hai să bem.
Într-adevăr, Marieta are foarte bune mijloace de investigație. Da. Și cât de oportun știe să le utilizeze.
Hai să trecem la altceva. Spune-mi, dumneata, ce mai faci cu piesa aia, Jocul de Vacanța?
Jocul de Vacanța nu se va mai juca. 5 decembrie. Azi după amiază m-am întâlnit cu Antoan Bibescu și cu Titu de Vechi. Ne-am plimbat la șosea. Nu-i mai întâlnisem de ani de zile pe niciunul dintre ei. Și totuși, nu aveam nimic să le spun. Ei nimic să-mi spun. E ca și cum vremea ar fi stat pe loc. Și totuși, Dumnezeu unul știe că nu a stat pe loc. Nu am bani. Nu știu de unde se găsesc. Sunt în serie proastă. Încep să simt sărăcia ca pe o umilință. O văd foarte des pe Leni. Într-un moment în care acordul nostru pare posibil. Și n-am destulă seriozitate să refuz. Fără îndoială voi plăti această ușurință așa cum le-am plătit și pe cele din trecut. Azi dimineață, plimbare pe calea Victoriei cu Camille.
Nici Reinhardt, nici Stanislavski, nimeni, nici un regizor n-a putut face descoperirile mele în teatru. Asta e clar.
Ai dreptate, Camille.
Sunt cel mai mare regizor pentru că am o profundă cunoaștere a textului, o extraordinară cultură filozofică și o sensibilitate nervoasă excepțională.
Da, da.
Trebuie să recunoști și tu.
Da, fără îndoială.
Dragă. Actorii ăștia sunt imbecili. Nici nu pot măsura șansa lor imensă de a lucra cu mine. Asta e.
L-am ascultat dezarmat. Surâd puțin mirat, dar nu protestez. E prietenul meu, nu? Mircea Eliade publică în Buna Vestire.
Poate neamul românesc să-și sfârșească viața surpat de mizerie și sifilis, cotropit de evrei și sfârtecat de străini? Revoluția legionară are drept țintă supremă mântuirea neamului. Cred în libertate, în personalitate, în dragoste. De aceea, cred în biruința mișcării legionare.
Ieri seară, în cabină la Leni, mă uitam la ea, îi priveam cu atenție fiecare trăsătură, fiecare gest. E urâtă. Fruntea îngustă, nasul orez, gura mare, pe buza inferioară un neg, slabă, cu sânii mici și obosiți, brațele prea subțiri, pielea fără strălucire. Cunosc și vorbirea ei repezită și intonațiile ei ingenue și râsul ei brusc care o luminează câteodată. Cunosc totul și nu-mi place nimic totuși. Totuși pe femeia asta mică, nu prea frumoasă, nu prea dezirabilă, cel mult amuzantă sau cu totul neglijabilă, o iubesc. Să nu exagerăm. Sunt și eu o epavă dusă de întâmplări, de spaima de a fi singur, de lenea de a trăi. La ea găsesc o privire care întreabă, care așteaptă un început de emoții, un surâs. Și nu am curajul să le refuz. 21 decembrie 1937. Uimitor rezultat al alegerilor pentru cameră. Succesul gărzii, sute de mii de voturi, județe întregi cucerite, destinul nostru e decis. Îmi dau seama că noi nu mai avem nimic de câștigat, nici de apărat, nici de sperat. Totul e virtual pierdut. Vor veni închisorile, mizeria, poate fuga, poate exilul, poate și mai rău. Dacă noaptea asta nu se întâmplă un miracol aritmetic, mâine vom avea primul guvern român căzut în alegeri. E posibil. 26 decembrie. Simt întreg romanul viu în mine. Capitolele pierdute îmi revin în minte, imposibil de uitat, imposibil de regăsit. 29 decembrie. Guvernul Goga a devenit o formulă stabilă. Va realiza programul cuzist. Se așteaptă pentru mâine măsuri antisemite. Ziarele sunt cenușii, fără niciun acces de protestare. De-abia de aici încolo vom învăța ce înseamnă cenzura. Ascult Mozart, foarte mult Mozart. E poate singurul lucru care mă mai poate consola de tot ceea ce se întâmplă.
Ai auzit? Ai văzut?
Da. Dimineața, adevărul și lupta suspendate.
Lasă-le pe astea, dragă, lasă-le. Victor Eftimiu demisionează de la Țărăniști și se înscrie la Gogiști. Ce spui?
Ce să mai spun? Se pare că îi se dă direcția generală a teatrelor.
Să știi că dacă îl numește pe Eftimiu la teatre, mă înscriu chiar a doua zi la Gardiști.
Hai, Camil.
Nu-ți mai dau bună ziua.
În cazul acesta, am o singură rugăminte, Camil, dragă, să mă anunț dinainte la un telefon, ca nu cumva eu să-ți dau bună ziua în felul acesta, îți vei simplifica foarte mult situația. De altfel, evreilor li s-a interzis deja profesarea ziaristică, așa că...
Dragă, la urma urmelor, recunoaște și dumneata că s-a cam abuzat. Asta e.
Recunosc? Cum să nu recunosc? Se poate, recunosc orice... Ianuarie 1938. Permisul de tren mi l-au retras. Numele nostru în toate gazetele, ca niște delicvenți. Ce ne poate aduce anul ăsta? Nici un telefon de la nimeni. Mircea, Nina, Maieta, Terian, Lig, Amin, parcă au murit toți. Îi înțeleg foarte bine. Ieri, în cabinetul doctorului Cooper, am aflat ce ascundea căzătura primită la schi. O hemoragie subcutanee locală, odihnă și raze Röntgen. Întâmplarea a venit tocmai la timp pentru a-mi aminti că pot exista și nefericiri mai mari decât un regim antisemit. Miercuri 5 ianuarie, am terminat cu Leni. A trecut o oră de la telefonul despărțirii. Rana e încă sub anestezie. Faptul în sine a fost destul de ușor, fără violență. E jumătate râzând. Acum însă vin ceasurile de liniște absurdă, nevoia sufocantă de a o vedea, obsesia telefonului care nu sună, speranța de o întâlni întâmplător, mică alarmă la trecerea prin fața teatrului, nevoia de a ridica privirea spre ferestrele ei, toate acestea va trebui să le primesc cu resemnare. Va trebui să-mi recâștig acea calmă, odihnitoare uitare pe care am cucerit-o de câteva ori și tot de atâtea ori am pierdut-o din imprudență sau din neatenție. L-am vizitat pe Nae. Am plecat de acolo cu sentimente împărțite. Simpatie, iritare, îndoială, dezgust. Nu se poate rezuma o convorbire cu Nae. Un milion de lucruri, un milion de sentințe, naivități, prezicere, amenințări, soluții, explicații. Iar eu sunt atât de dezorientat încât caut pretutindeni informații, opinii sau măcar un indiciu pentru mine. Ieri Blanc îmi spunea că ceea ce va veni după guvernul Goga va fi nesfârșit mai grav. Ioan Măsof, dat afară de la Teatrul Național la cerere expresă a ministrului. Este evreu și eu vreau să devin autor dramatic. Mă gândesc că nu e imposibil să mă trezesc într-o zi cu o percheziție acasă. Corp delict mai scandalos decât un jurnal intim, nici nu se poate. Aproape 2 luni de când nu l-am mai văzut pe Mircea. Aproape 10 zile de când nici nu ne-am mai telefonat. N-am ce să-l întreb și desigur n-are ce să-mi spună. Și totuși o prietenie de ani de zile și poate că i-am fi datorat acestei prietenii măcar un ceas sever de despărțire.
Dragul meu, nu cred că avem ce ne explica.
Cred că ai dreptate.
Explicații, scuze, reproșuri, nu duc la nimic.
Așa e. Știi? Mă gândesc la o plecare din țară.
Da. Foarte bine. Altceva nici nu mai e de făcut.
Mi-am dat seama că între noi totul e sfârșit. Duminică 16 ianuarie.
Aseară a fost la mine Lane. Am ascultat Kleine Nachtmusik, am fumat o țigară, am avut-o în brațe, fără rezistență, fără ezitări, așteptând tot, consimțind tot, abandonat. O priveam vrând să mă conving că e chiar ea. Nu am tăria de a refuza cu brutalitate lucrurile pe care viața mi le-a interzis. Duminică 23 ianuarie, atmosferă de panică, de derută, în oraș sunt zeci, sute de comitete de inițiativă pentru tot atâtea soluții, botez în masă, imigrare, Asociația Românilor, Mozai, Solidar cu Guvernul, etc., etc. Disperarea ia forme comice, agitație, buimăceală, sunt singur în casă, nu am pe nimeni să văd în orașul acesta mare, n-am nimănui nimic de spus, n-am de la nimeni nimic de aflat. Ah, dacă aparatul de radio n-ar fi stricat, aș asculta muzică. E singurul narcotic care-mi convine. Altfel, singurul fel de a uita este să te îmbeți. Dar sunt prea potolit, prea cazanier, ca să o fac în fiecare seară. Nou februarie, mă sperie gândul că vine primăvara și eu nu am făcut nimic, dar nimic, nicio carte, nicio iubire. Primăvară. Insuportabilă primăvară. Toată săptămâna am trăit cu speranța că voi pleca la magic. Toate ar fi fost uitate, vindecate. Am atâtea de uitat, de vindecat. E, a căzut guvernul Goga. Satisfacție reflexă, bruscă, expansivă. Nu mă pot opri să exult, deși e posibil ca represiunea antisemită să continue. Sunt mulțumit că se desumflă o mare impostură. Până la două noaptea pe stradă, în jurul palatului, pierdut în mulțime. Poftim! Pseudo-savantul Freud arestat la Viena de național-socialiști. Da. Pseudo-savantul. Vei mai scrie vreodată accidentul? Trăiesc pe apucate de la o zi la alta. Nu mai am bani, hainele mi se rup și nu aștept nimic. Toate astea de ce și până când? 9 aprilie. Am deschis aparatul de radio stricat aproape două luni. Am prins un foarte frumos concert Mozart. Un bun ceas de muzică și plăcerea regăsită de a fi singur. Aseară, din eu la Ralea, a doua oară de când a devenit ministru. Politică, politică și iarăși politică.
Ai dreptate, domnule Sebastian. Ai observat just, noi guvernanții suntem mai dezorientați decât dumneata ca simplu particular.
Mă gândeam că democrația...
Dragul meu, dacă asta e democrația română și din păcate alta nu e, atunci e definitiv pierdută, să știi.
Bine, dar o speranță, o așteptare, trebuie să fie.
Niciuna. Abandon total. Mi-e teamă că viitoarele alegeri vor dubla succesul gardist.
Și dumneavoastră vreți să plecați de la Național Țărăniști. Nu vi se pare că poate fi interpretată ca o trădare, chiar dacă o faceți din bună credință?
După mine, primejdea gărzii e încă teribilă. Dacă aș avea timp, ți-aș povesti lucruri de necrezut. Află că trei sferturi din aparatul de stat este legionarizat, așa că...
Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß.
Sunt unele lucruri simple pe care le știu de totdeauna, dar asupra cărora mă opresc uneori cu sentimentul de a le descoperi pentru prima oară. E Paștele. Mi-am amintit dintr-o dată că Iisus e evreu. Lucru pe care nu-l realizez niciodată îndeajuns și care mă obligă să mă gândesc din nou la teribilul nostru destin. Ah, de o săptămână la Balcic, ars de soare, cu febră în care simt că se adună aerul de mare, vântul, plaja, am fost la vila lui Nae, neschimbat, etern Nae.
Dragă-l și pe Nicholson, deputatul ăla la Buris, care a fost acum două săptămâni la București.
Da, parcă mi-aduc aminte, parcă.
Află că i-am spus în față că nu o să înțeleagă nimic din România dacă vrea să o judece cu criteriul libertății individuale.
De ce?
Pentru că este o valoare pe care noi nu o recunoaștem, pe care am împrumutat-o de aiurea și peste care evoluția organică firească a neamului românesc trece nesocotind-o.
Și?
L-am pus, bineînțeles, în cur.
Foarte bine, foarte bine. Dar când spui asta de pe terasa unei magnifice vile la Balcic sau din balconul unui somptuos palat la Băneasa, când afară te așteaptă un Mercedes-Benz, când hainele ți le aduci de la Londra, rufele de la Viena și articolele de toaletă de la Paris, toată teoria asta devine teribilă de reacționară. Nu cumva este un inconștient act de apărare? 11 mai. Nae Ionescu arestat. Este internat la Miercurea Ciuc. Va fi implicat în procesul Codreanu și va pierde catedra. Sunt dezolat. Straniu destin oricum. La un chef cu grupul de cunoștințe de la Balcic am cunoscut-o pe Zoe Ricci. Am stat toată seara lângă ea la început din întâmplare, apoi pentru că mi-a făcut plăcere. Am urcat în garsoniera ei din piața Rosetti.
Doamne, ce bine e să nu fii singură!
Iată o replică pe care ar fi putut să o spună și Nora, personajul meu din accidentul.
O, dragul meu, dar în loc de o noapte de suferință și de insomnie, îți propun o noapte de vin și de...
Amo!
Știi, ai o figură care se uită ușor.
Formidabil. Și Nora spune în carte, ai o figură greu de ținut minte.
Da, dar... M-am gândit să spun ceva. Mi-ar plăcea să petrecem împreună vacanța de vară undeva la munte. Ce zici?
Mi se pare irealizabil.
Ba, nu. Este realizabil și vom sta amândoi într-un sat de munte, ziua, fiecare făcându-și de lucru. Eu pictez, tu scrii, iar noaptea...
Iubindu-ne... E fericirea? Imposibilă mea fericire? Oricum, e o fată emoționantă, mai mult decât atât. E un om excepțional. Nu știu dacă o iubesc, dar sunt convins că aș putea o iubi. În orice caz, după 14 zile, mă rog, și nopți, mi se pare că atârnă mai mult în viața mea decât Leni în 4 ani. Leni? Care Leni? E așa de departe și mi-e așa de totuna. Ce odihnitor e să te poți uita la ea cu o privire normală, nici întrebătoare, nici mirată. Luni, 4 iulie, sunt cam nebun. Nu mai am un ban, trăiesc din mici împrumuturi de la zi la zi, sunt momente în care nu mai știu nici de la cine să cer, nici mai ales cum să cer. Sărăcia pentru mine e mai ales o suferință de orgoliu decât una fizică și totuși plănuiesc un voiaj. În Italia! E foarte, foarte greu,
Dar e oare irealizabil? August 24. Da. Mâine se încep repetițiile cu jocul de vacanță. Of, m-am spăimântat cât de puțin înțelege Leni unele lucruri. Îmi cere să suprim lucruri care pe mine mă emoționau și pe care pentru că o iubeam, le scriam pentru ea.
Spune, dragă, tu chiar ții la toate replicile astea? Uite asta, eu nu l-am cunoscut, dar l-am așteptat mereu în toți oamenii pe care i-am întâlnit. Ha, e așa cum se spune, fără miez, fără nimic din care să...
Sunt uluit să văd cât le e de greu actorilor să înțeleagă cele mai simple nuanțe. 4 septembrie. Apare cu litere mari în timpul deschiderea stagiunii de iarnă la Teatrul Comedia Jocul de Vacanță de Mihail Sebastian. Cu Leni Kaller, George Raca, Mișu Fotinou și Vei Maximilian. Leni e emoționant, foarte simplă, foarte nuanțată totuși. A spus mai frumos și mai sincer toate momentele pe care îmi cerea să le suprim. Maximilian tot timpul cabotin. Vraca foarte bun în anumite momente, foarte prost în altele. Ce stranie și inferioară meseria asta de actor în care cineva poate face foarte bine lucruri pe care nici măcar nu le înțelege. Poate că ăsta este semnul actorului adevărat. Poate că asta se cheamă instinct. Au fost lipite primele afișe. Am luat și-o 2. Unul să-l trimit mamei la Paris. September 15. Nimic nu mai e posibil decât războiul. S-ar putea să-l avem până diseară. Discursul lui Hitler la Nürnberg. Și într-o astfel de zi, eu să iau în serios o piesă de teatru? S-ar putea să fiu mâine soldat? Și totuși m-am dus la teatru. Azi, 16, mult mai bine. Foarte mare succes. 10 de ridicări de cortină, cronicile azi dimineață elogioase, 10 de telefoane, felicitări. Sunt desigur mulțumit. Da, sper că nu mi-am pierdut capul. Ziarele care ar fi trebuit să mă atace cu violență ca și până acum, tac, niciun cuvânt de adversitate, cel puțin deocamdată. 27 septembrie. Telefon de la fratele meu de la Paris. Mă întreabă ce să facă cu mama. Vrea să o trimită în țară. Gândul ăsta mă îngrozește. Singur, pe drum, război, nevorbind decât românește, speriată, fără bani. Cum să se descurce? Mamă dragă, dacă s-ar putea ca războiul ăsta să nu treacă prin inima dumitale, dacă s-ar putea să plătesc eu tot pentru noi toți.
Ați ascultat Mihail Sebastian și jurnalul său. Dramatizare de Dumitru Solomon. Episodul al doilea. Au interpretat Alexandru Repan, Roxana Ionescu-Gutman, Mihai Dinvale, Florin Anton, Vlad Rădescu, Virginia Rogin, Nicolae Pomoje, Anne-Marie Ziegler, Candid Stoica, Aurelian Georgescu. Asistența tehnică Florina Istodor. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Mihai Lungeanu. Realizator Doina Pap.